وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان زیاتر لە 46 ملیارد دیناری بۆ تەواوکردنی بینای قوتابخانەکان لە سنووری پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان دابین دەکات و لەسەر جەم پارێزگاکانیشدا ژمارەیەکی دیکە لە سەرمایەداران داوایان کردووە بیناکانی خوێندن نۆژەن بکەنەوە و بڕیارە لەم ساڵدا دوو قوتابخانەی دیکە لە پارێزگای هەڵەبجە نۆژەن بکرێنەوە. بەهۆی ڕێنمایەکانی وەزارەتی پەروەردەشەوە ئەو خوێندکارانەی کە دوو ساڵە قۆناغێکدا ماونەتەوە داوا دەکەن بە ناچاری ئاراستەی خوێندنی ئێواران نەکرێن و دەرفەتێکی دیکەیان پێ بدرێت. دکتۆر ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە وەڵامی پرسیارێکی دەنگی ئەمریکادا سەبارەت بە پلانی حکوومەت بۆ نۆژەنکردنەوەی ناوەندەکانی خوێندن لە هەرێمی کوردستاندا جیاواز لەو هاوکاریانەی سەرمایەداران دەیکەن ڕایگەیاند. حکوومەتی هەرێم 46 ملیار و 524 ملیۆن دیناری تەرخان کردووە بۆ وەزارەتی پەروەردە بۆ نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان و سەبارەت بە چارەنووسی ئەو خوێندکارانەش کە دوو ساڵە قۆناغێکدا ماونەتەوە ڕایگەیاند چاوەڕێی پلانی بەڕێوەبەرایەتیەکانیان دەکەن.
ئەگە بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبجە ئاماری ورد و دروست بنێرێ، ئێمە سیاسەتی وەزارەتی پەروەردە بەردەوامیدانە بە پرۆسەی خوێندن بۆ هەموو ئەوانەی کە مافیان نامێنن لە خوێندنی ڕۆژیش بخوێنن. بەڵام چەندین وەسایلی دیکە هەیە، خوێندنی خێرا هەیە، خوێندنی ئێواران هەیە، چەندین وەسایلمان گرتوتە بەر بۆیە کە بتوانین خەڵک سوودمەند بێت لە خزمەتگوزاری پەروەردە و پێرکاری. ئێمە هیچ لاری نەبوونێکمان نابێ، بەڵام بۆ مەرجێ کە وابەستە بێ بە ئەو ڕێنمایانەی کە بۆ کردنەوەی قوتابخانەکانی ئێواران 46 ملیار و 524 ملیۆن دینار تەرخانکراوە بۆ وەزارەتی پەروەردە بۆ تەواوکردنی بینای قوتابخانەکان.
دەنگی ئەمریکا لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبجەوە زانیویەتی لە دوای دروستکردنی ئامادەی ئەحمەد موختاربەگی جاف کردنەوەی لەلایەن سەرمایەدارێکەوە سەرمایەدارێکی دیکەی هەڵەبجە ئامادەی خۆی دەربڕیوە بۆ نۆژنکردنەوەی قوتابخانەی گۆران. سۆران عومەر بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی هەڵەبجە لە لێدوانێکدا بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند لە ئێستادا سەرمایەداری دیکە پەیوەندیان پێوە کردوون و چاوەڕێ دەکەین دوو قوتابخانەی دیکە نۆژن بکرێنەوە و چارەنووسی ئەو خوێندکارانەشی وەها یەکلاکردەوە دەتوانن خوێندنی خێرا یان تاقیکردنەوەی دەرەکی ئەنجام بدەن بۆ تەواوکردنی خوێندن. لەبەر ئەوە ڕێنمایەکانی وەزارەتی پەروەردە وەها دەڵێن
خۆشبەختانە پێم خۆشە لێرەوە دەستخۆشی لە کاک شێعەلی شێعێزەدین بکەم کە دوێنێ پەیوەندی بە منەوە کرد سەرمایەدارێکی ئەم شارەیە. خۆشبەختانە ئەویش پێڕاگەیاندین قوتابخانەیەک لە قوتابخانەکانی پارێزگای هەڵەبجە ڕوخێنەوە دروست یەکاتەوە. ئەوەی کە دامان ناوە قوتابخانەی گۆرانە لە خوار مەکتەبەی عامەی هەڵەبجەوە، ئەمانەوێ ئەو قوتابخانەیەش بڕوخێ و سەر لە نوێ بە هەمان دیزین و بە هەمان شێوازی ئامادەی ئەحمەد موختار جاف ئەو قوتابخانەیەش بکەینەوە. ئەو خوێندکارانە تەبعەن دوو ساڵی ڕۆژیان نەیانتوانیوە بەداخەوە نەیانتوانیوە سەرکەوتو بن. ئەوە ڕێنمای و تەعلیماتەکانی وەزارەتی پەروەردەی هەر خوێندکارێک بوو بە 3 ساڵە لە پۆلەکەی خۆیان، ئەوە ئیتر مافیەوەی نامێنێ لە ڕۆژ دەوام بکە. بەڵام ئەم خوێندکارانە خیاری تر هەیە لە بەردەستیان ئەتوانن لە شەو بخوێنن و ئەتوانن بە دەرەکی بخوێنن. هەموو ئەمانە ئەتوانن خوێندکاران پێداویستیەکانی خۆیانی تیاپڕ بکەنەوە بەردەوام بن لە خوێندن.
بڕیارە لە 13/9/2022 جارێکی دیکە پرۆسەی خوێندن لە هەرێمی کوردستان دەست پێ بکاتەوە. بە پێی نووسراوێکی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە بڕیاری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕی 20 ملیارد دینار بۆ کەرەستەی ناو قوتابخانەکانی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان دابین کراوە تا بتوانن ئەو گرفتانەی لە ناوەندەکاندا هەن پەیوەستن بە کەرەستەکانی خوێندنەوە چارەسەر بکرێن. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجە.